Kecuma polis nak awak rakan view iPhone atau move view 24 nine sah terajah kasut jiran. Kantor bank kan ujian kaisa atau kerja binat insan itu. Kupin tu nita buat apa jadi tidak terobati tidak mesti update itu. Ansur ala kait mudi ada. Jika terbang sahaja indra tanamik guraci. Amerika godani Minnesota terk polis itu lubur abe asitte. Nami herir bayat ini. Lubung guraca bela siam itu. Nami cofte walik terjerat ini. Walik tu maaf dubat cofijer falmu fijer. Abu tu orang nanti bulcoh tu duri akgar bumban imban netolchan. Yohan nam garbom fatan jiran le soddu sani bubu kisa ka garisa hana ludi bujiran abboti waranaati fi bulchoti tunene khisumatu yita barkhum to kofri bisaddeeti fi jaatami tokkoti yakbarkhum to kofri bisaddeeti jaatami shani khis waran america american fulala mabate garbom man baduf badum mallefi den gamsuni narganira tololan mariama diallo nwerk yalanenutim
Richmond, Virginia, keesat hiriira gaggeeffameen siidaawwan hangi tokko akka diigaman gaafatamaniiru. Siidaaleen kun namoota Ameerikaa Confederationiin buluu qabdi akkasumas gabrummaan nama qabachuun jiraachuu qaba jechuun bara wal waraansa siviilotaa sana kanneen qabsa'aniif yaadannoof dhaabbate. Dr. Lopez Matthew, waltaa qorannoo Yuunivarsiitii Howard irraa akka jedhanitti.
The fact that it's been over almost 200 years since the end of slavery.
Gabrum man namakabachun erga hafe wogoti dibbala mayrota ekanat amma yu wae logisanyi dubata jirra garaja bina polisota walqit umman ilalamud aba dubata jir sidalen kun mallatto wandarbe akasumas mallatto eroduri hojjeta mature agarsisa sababinsas biya kana gamaki bakeset wandura hojjeta mejedame sidalen kun bakkabu ujedanir Bara 1880 hanga 1890 gidduutti siidaaleen kun hedduun United States gama kibba keessatti dhaabamuu jalqaban ka jedhan immoo Professor Sarah Betham Turan.
Almost every southern county has a Confederate monument on the courthouse lawn.
Konyaaleen United States gama kibba hedduun siidaalee kana gamoo mana murtii isaanii biraa qabu. Fannisanii nama ajjeesuu kan ilaaleen seenaa jiru yeroo yaaddu. Namni yeroo baay'ee butamee fudhatamee yakka laalchisoo baarratti gaggeeffame miidhaa hedduutu irra ga'a. Kanaaf jecha siidaaleen kun waan sanatti hidhata qabu. Arguu dhiisuun hin danda'amu olaantummaa adii agarsiisuuf mootummaan kan qopheessedha jedhan. Magaalaa Waashintan keessatti hiriirtonni sagalee dhageessisuudhaan gareedhaan siidaa meetira 3.4 dheeratu. Kan jeneraal Albert Pike kuffisuuf olii gajjedhu. Raalee North Carolina keessatti hojii hiriirtonni jimaata darbee jalqaban aangawoonni immoo dilbata darbee xumura aangawuun siidaa tokko jissan. Decatur Georgia keessatti immoo dhagaa dheerina qabu olaantummaa warra adii calaqqisa jedhame akka diigamuuf abbaan murtii ajaja dabarsee qabsaa'onni simatanii jiru.
It's a people's victory. All of our young people from Decatur High School.
Kun injifannoo ummataati. Barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Decatur kun akka ta'u carraaqe qindeessitoonniif kanneen biroonis walitti dhufuun hojjetan jedhaniiru. Dhuma torban darbee Oklahoma keessatti qabsaa'ota siidaa loltuu tokko jiksanii kan biraa immoo halluu adda addaa dibuun mancaasan kan ilaaleen Pireezidaant Tiraamp haasawaa dhageessaniin.
The unhinged left-wing mob is trying to vandalize our history, desecrate our monuments.
Kanneen bitaaleen lisaniif seeraan ala ta'an seenaa keenya mancaasuu yaalan siidaalee keenya kabajaa dhorkan siidaalee babbareedoo sanaa jedhaniiru. Kamisa darbe seneetera rippaabilikaanotaa ka ta'an Roy Blunt Missouriirra demokiraatonni seneta keessa jiran Cory Brokeriif Charles Schumer. Biraa yaada dhiyaate kan siidaan mana maree United States fuuldura jiru hadiigamu jedhu akka seenetni hin raggaasifneef ittisan. Siidaawwan kun akka jiranitti turuun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabaniif kabajaa dhorkuu fi akka Ameerikaatti waan itti amannu nu dhabsiisaa jedhan. Blunt garuu mormii dhageessisaniin koongirasni kun. Mootummaa kutaalee biyyattii hundaa wajjin waliigaltee qaba kanaaf dhimmicha koree seeraa kan ofii dura taa'aatti ta'an duratti dhiyeessuuf yeroo fudhannaa jedhu. Akka yaaduutti tarkaanfiin har'a fudhanna waliigaltee kutaalee biyyattii waliin tolfanne cabsaa jedhaniiru. Mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessa galma jiru tokkotti wanni seenaaf walitti qabame kaa'ame keessa yoo xiqqaate 12 yeroo wal waraansa sibiilii bara 1860 gaggeeffame san namoota amanamummaa agarsiisaniif kabajaa kan kennu ta'uun gabaafameera.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saat VOA 24 irraa fi Metirobaandii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaatiif jechaan nuun hojjettoota VOA Afaan Oromoo illee nagammaallee manumaa hojjechuu jirra. Manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru hojjechuu jirra. Masriif Itoophiyaan hidha Abbayyaa irratti afaan walxoo uwwuu jiran. Abbaayeen kuniin akka iyyuun seenaa fi aadaa Oromoo Obbo Cherinnet Waaqayyaa jedhetti Oromiyaa keessa madda guddaan. Moggaas laga Abbayyaatii fi lageen Abbayyaatti yaa'aniin jalqaba Obbo Cherinneti. Nakkoor malkaa dubbise.
Abbayyaa jechuudha lagee laga tokko miti Abbayyaa lageeniidha. Abbayyaa innis dandeenya lagi isaa garuu Oromoon maqaa mormor jedhuun ni beeku. Lagni kuni wallagga keessaati ka'umsi isaa. Tulluu Maraa kan jedhamu jira aanaa Caaree keessa. Cooman keessa jira. Cooman sanarraa immoo mataa 26 qaba. Isaan sana ka'umsi mormor jechuun laga mormor jechuudha. Achii waa ta'u malee kallattii bahaarraan kan dhufan jechuudha. Abbayyii coommanii keessaati inni ka'u. Achi keessa waan ka'uuf Abbayyaa. Jechuu dandeenya garuu gadi siqee bishaan baay'ee dabalate immoo lageen mormor jedhama. Eddee kallattii sadiin garmalee guddatee booda immoo laga naashilii jedhama. Afaan biraan miti afaan mormoo ta'uu mala yaa'an jedhu jira amma bakkee dhahiitiin jechuudha. Amma fakkeenyaaf mormori yookaan Abbayyaan yeroo qaxxaamurtu malkaa 12 jira. Han wallagga duukaa baay'ee walitti hidhachiisu yookaan immoo lixa Itoophiyaa kanarratti han ilaalla jiru bishaan baay'een amma fakkeenyaaf qaxxaamura gara kaabatti yeroo jennu gojjame jechuudha. Malkaan ittiin walitti cehu. Malkaa 12 sarara ta'e yookaan laga naahilii jedhan sirreeffatanii malee hin qe'amu. Malkaa horii nyaannee nama nyaannee horiitoo adda addaa haan hin qabne. Horiitoo jechuun faafaatee isa jedhamu kanadha. Horiitoo iddoon qabneen karaa sana ce'amu. Malkaan inni dura han beekamu amma karaa guduruwwan ceesisu tarkaanfataan jedhamu barreessitoonni ingiliza amma fakkeenyaaf Erkil Chaarlis Baawuden namni jedhamu achirraan ce'ee isatti aanee. Amma isaanii malkaa mijuu jedhaman ammoo har'aa kana keessatti kan argamu malkaa deeggoo kan jedhamu jira. Malkaan inni guddaan malkaa jaha kan qabu aanaa eebantuu har'aa kana keessatti argama malkaan jedhu. Aanaa eebantuu sana keessaa amma fakkeenyaaf weelmeel kan jedhamu jira bishaan weelmeel guddaadha inni mataansa laga mogorra kan jedhamu. Isa inni kun garuu mogorisa eebantuu keessaati.
Yaa'ofni mormor yookaan Abbayyaa kun isaan kam maqaan isaanii maal jedhama?
Amma fakkeenyaaf fincaa'aan mataasaa. Kanneen bishaanii 26 achuma fincaa'aa keessaatti inni ka'u. Hojjettuuwwan 37 kan ka'u jira. Kan laga Amartii jira. Lagni Nashee jira. Garuu dakatti kan dhiheessaa malkaa sadee jedhamu jira. Tokko dhiheessaa mataansa gidduu lamaanii bishaan 48 inni qabu. Karaa gamaa immoo Daabanaa jedhamu jira. Lageen 15 isaan Lubbaa Boorii fi Wallagga Lixaa keessaa achi asan dhufanii jechuudha. Aseechi Angar immoo bishaan 132 dha. Aanaa Harool immoo har'aa kana gajjallaatti kan jiru malkaa Abbaabiyyoo kan jedhamu jira. Anaana jaarsotti ceesisu jechuudha. Achirratti dhiheessaa malkaa sadee jedhame bishaan 195 dhaqee mormor taasise kana dhagaa mormoriin hin daakanii gurdumuu malee dubbii jabana kana akka arganiin baasanii ni gunguu malee han jedhu isa gaayisa irrattidha mormor han jedhameeru.
Mee maal irraa kaa'ame akkas jedhameera?
Jechaan mormor egaa horiitoo qaba. Horiitoo jechuun faafaatee isa jedhamudha. Nama waan gochuu danda'a malkaa isaan beektu taanaan jechuudha. Kan inni qabatu gara bishaan 248 bishaan mormor kun jechuudha. Kan as kibbarraa ka'an jechuudha. Kibba raahan ka'an yeroo kibba jennu Abbayyaan kaabaaf kibba qaba. Karaa garasii bombaraa keessa jechuudha. Laga balas kan jedhamu jira. Lagdi balas suni aanaa mana duraa kibbaatti kan jiru. Wal qabatee baay'ee balfa guddaa fi jenni tokko. Kan shawaarra maddanii jiru amma fakkeenyaaf lagdi gudar bishaan 16 Bishaan gudar kuni tulluu jibaatti jalaa kan ka'u. Tulluu jibaatti jalaa kan ka'an bishaan 65 jedhama. Hawaasni illee achuma hawaas gara bahaatti deema. Inni kun gara lixaatti deema. Ajaa'iba jechuuti. Achirraan dhufu jechuudha shawaa keessaan dhufu bishaan ijaa ta'eeti otuma gara wallaggaa dafiin dhufiin ce'aa achitti dabalama jechuudha mormoriif jecha. Jimbiitti kaasee amma dammidoollotti kan jiran bishaan baay'eedha isaan aanaa zagiti keessaa ka'an jechuudha. Ilbaa boor keessaatti itti dabalaman yaan akka bishaan soorfaa, bishaan giiloofaa, bishaan baroo qalphaafaa sirriitti hin barreeffamne ammayyuu isaa amma kana keessa hin jiran isaan. Isaan qophaadhuma isaaniitti mataa isaanii danda'anii bahu. Lagdi mormor kallattii sadiin bahu.
Obbo Chernet, laggeen kuni jiruuf jireenya hawaasaa keessatti maal inni ga'ee isaan gumaachaa turan? Tarii dhiibbaa isaan geessisaa turan yoo jiraates?
Bishaan kun dhiibbaa isaarraa bu'aa isaa turre caalaa fakkeenyaa fi hangarii nu fudhattee achirratti namoonni baay'een amma qubatanii jiran ursuma gurguddaan achirratti hin gaggeeffamee jiru. Bishaan jallisii ammayyaa hin ta'in malee uummatni irraa fayyadamaa jechuudha. Misoomni qonnaa hammootummaallee achirratti dhaabatee ture. Hangaristii keessaa irratti yeroo dargii baay'ee gurguddaadha. Misoomni qonnaa suni hangaristii keessaa jedhamee hin beekamu. Bishaan kana sababeeffachuutiin malee hin jiru ture waan isaa jechuudha. Kanaafi dhiyeessaa immoo yeroo ammaa kana misoomni shonkoraa adda addaa gaggeeffamaa jira. Karaa garatti amma laga balas irrattis misoomni shonkoraatti jira. Bishaan kun baay'ee durii taatee namni itti gargaaramaa ture. Hiriqaan adda addaa hojjetame hiriqaan ammayyaa. Kanaaf uummatni gamaaf gama duratti amma kanaa walitti siqee namni walitti siquu hin danda'u ture. Walitti siqeeti amma naannoo bishaan hangara yoo fudhattee ilaalte baay'ee kunuunsi guddaa nama godhamuufi baate mukti yoo dhaabatee waan sirraa itti bahu baate gara fuulduraatti bishaan sanatti siqeeti jira. Namni maaliif seerri illee jira warra seera raawwachiisuu sanatu kana beeka. Bishaan irraa fagaachuu qabu namni amma makka ta'ee muka dhaabuu kan barbaachisu ta'uusaa kanadha. Amma yeroo ammaa kana baay'ina nama uummataati. Lafti waan ta'uutiin dhiphachuutiin kan ka'e namni bishaan namatti siqee jiraata. Kanaaf bishaan kanarratti immoo dhiibbaa qaba jechuudha. Karaa tokkos yeroo ilaallu namnis dhiibbaa geessisa bishaan sanarratti. Maal ta'uu qaba? Sirriitti biqiltuu eeguu akka qabu bahan agarsiisu jira. Lolaan amma takkaatti lafti itti hundumaa mataan bishaanii investimentii maal hin jedhuun qabatamee waanta ta'eef rakkina guddaadhaan inni qabu. Maaliif investimentiin suni kunuunsa lafaa duukaa qabachuu qaba. Bishaan duukaa wal qabachuu qaba. Bishaan hin jiru taanaan mukti hin jiru taanaan immoo bishaan hin jiru. Mukti bishaan wal qabataadha. Bosonni suni eegamuu qaba. Gamni isaa eegamuun barbaachisaadha. Kanaaf muka dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Tuttuqaa namaarraa immoo irraa fageessuun barbaachisaadha. Bishaan irraa jiru.
Yeroo ammaa kana biyyattiin hidha haaromsa guddichaa Abbayyaa jedhamu hidhuudhaaf yoo xiqqaate waggoota kurnan darbaniif tattaaffiin godhamaatti kan jiru hidhicha bishaaniin guutuuf guutuu dhabuu wajjin wal qabatee biyyoota ollaa wajjin kan akka Gibsii fi Sudaanii wajjin wal falmiitti kan jirtu biyyattiin. Haala kamiin ilaaltu? Maaltu godhamuu qabaa jettu?
Dhimmichi mafalmii kaasuun sun ta'an namni tokko bishaan biyya isaatti gargaaramuun kun intarnaashinaal loo keessatti isaa ta'u domestik loo keessatti kun an deeggaramedha. Namni eenyuun gaafachuun naamu abbaa biyyaatu biyya isaa irratti bishaan isaa irratti an barbaade jechuu. Kanaaf waan nama gaafachiisu miti. Guutuun kunis jechuudha. Maaliif bishaan sun immoo yoo guutame isaaniif iyyuu gaariidha. Tokkoffaa lolaan wanta adda addaa takka humnaa ol bahee akka isaanii miini taasisa. Lammaffaa humna sanaaf waan jedhame kunuunsi bishaan sanarratti hin godhama wanta ta'eef isaaniif hin gargaaramanee isaan waan hin godhama. Lolatti geessus miti.
Tarii akkamiin xumura argatattanii yaaddu?
Karoora qabatanii jiruu hojjetanii iddee kunuunsi dhamaatiin kunuunsi raawwatee booda ittuma fufuu malee wanta biraan jiru. Ittuma fufanii wanta sana guutuudha. Bishaan sana guutuudha. Uummata naannoo jiru fayyadamaa taasisa wanta ta'eef.
Xumura irratti waa'ee kitaaba keessan Wallaggaa Dachee Bantii Bishaanii afaan Ingiliziitiin Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia jedhu gabaabsaati natti himaa. Maaliif yoo maxxansi yoo nageessanii ergaa dhaammachuu barbaadanis yoo jiraate jechuudha.
Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia jedhee afaan hin barreessuu danda'eef amma bishaan baay'een as keessaa ka'u. Waa'een isaan kanaa immoo beekamuu qaba. Kallattii adda addaatiin biyya bishaanii misoomti taatee namoonni ijoollee ishee immoo biyyumaaf rakkinaan akka rakkannedha. Ani barbaadu garuu Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia ani barreesse namooti warri afaan hubachuu hin dandeenye akka hubatanii Wallaggaa Dachee Bantii Bishaanii an jedhees warri afaan isaanii fi aadaa isaanii eenyummaa isaanii jaallatan wanta kana maxxansanii hojiirra oole biyyaafis bu'aadha uummataafis bu'aadha. Anuillee barreesse gara dullumaa keessa ni jiru. Ijuma kana leekidaa jokootiin argaa jedhanii harka namaa yeroo gahachuudha malee baay'een amma kitaaba 44 barreesse amma horii bishaan qabee malee kana wanta ta'eef isaan kanadha namni warri qabeenya
hedduu galatooma.
Anilee Gammoojjii Booranaatti namni ammallee bishaan barbaada aga kiiloomeetirii 15 olii guyyaatti akkoree lafa jedhutti neetoorkiin bishaan Booranaa jedhaniitiin gan 10 wayitiin dura jalqaban taanillee ammallee akkuma dhadhaa biddi bu'ee taatee taftee jedha. Galmoo daawwitiitti warra lafaatii fi biiroo bishaan godina keessallee namtu dubbise kuno.
Godinni Booranaa ammas rakkoo bishaan dhugaatii qabu hin furamne jedhu jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan. Keessumaa anuutiin gammoojjii godina Booranaa warreen akka Guchii, Dhaas, Waacillee, Mooyyaalee fi kaan hedduun hanqina bishaan dhugaatii qabu jechuunis dubbatu. Boruu Dirmaa jiraataa godina Booranaa aanaa Guchiiti.
Bishaanii hin jirani beektee bishaan lafa hin jiranii rakkoo bishaanii uummata kiiloomeetirii 10-15 akka deemee waraabbata. Bishaan ollaa keessa tajaajilli. Mootummaan godhee bishaan galan tokkollee hin jiran. Haroolleen hin jirtu. bise roobaa gwaaqi gubbaan caamiin bisaan haroodhu bisaan diimoo faakiiloon ittiin caan bisaan akkana dhumu.
Barsiisaan Anaa Guchii akka jiraatu himu. Kuni bishaan qarshiin bitan illee argachuun rakkisaa ta'uu dubbata.
Qarshiin bitan yoo jiraatan sila rakkoo iyyuu hin qabu. Bisaan qarshiin bitan illee hin jiran naannoo keenyatti malee rakkoon bisaan guddee jiru. Fakkeenya mootummaan irgarii ragar guchii takkan bisaaniin harkisu yaale piroojektiin bisullee na dogal mingayin oote qarumaatti asii agammaatti wanni ittiin galmgeetee uummatii irra tajaajilam tokkollee ni jiru.
Obbo Fayyisaa Tashoomee jiraata aanaa mi'ooti. Isaanis waanuma wal fakkaata dubbatu.
Bishaan dhugaatii NGO'n garaagaraa asitti hojjechaa turte baay'ee deemnee kiiloomeetirii akka kiiloomeetirii shanii ol deemnee harreedhaan waraabbannee fayyadamna. Nu walii magaala irra fayyadamnu hin jirru. Magaala keessa immoo isaan namni bitachuuf fayyadamuudhaaf immoo harreedhaan baay'ee irra kiiloomeetirii shanii ol deemanii dhufanii akkasitti jarkeen tokko birri kudhaniin bitachuu akkasitti fayyadamaa jiru. Aanaan gammoojjii keessa kun akka aanaa guchii haa taatu, aanaa dhaasii haa taatu, waacillee haa taatu rakkoon bisaanii kun akka godin keenyatti gaafiini. Misooma guddaan rakkoon guddaan uummata akka godin keenyatti jiru tokkoffaan bishaan.
Dhabiinsi bisaanii kun Booranatti jiraatota gama hedduun miidhe. Keessumaa godinichi godina qilleensa gammoojjii qabu waan ta'eef warra horsiisee bulu irratti dhiibbaa fiduu hin hafne. Dr. Kaasim Galgaloo hoogganaa qabeenya beeladaa godina Booranaati. Bishaan dhabamuun horsiisa beeladaa godinichaa akka miidhaa jiru sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Bishaan godin Booranaa kun horii qofaaf osoo hin ta'in namatti rakkoo qaba. Bishaan dhugaatii namaatu rakkoo cimaa qaba. Kun ammoo egaa kan namaatu tokkoffaa rakkoo qabaate gama horiitiin ammoo rakkoon suni wal qabatu hedduu jiraachuu danda'a. Bishaan sila horiin dhuguu danda'ee namni dhugeetiin wal saamuun jirti jiraachuu danda'a. Kwaalitii qofa osoo hin ta'in waliin gahiinsummaa bishaaniitu namaaf horiillee irratti rakkoo waan jiruufi kanarraa hawwan oomishi beeylada gabbu jechuudha. Tiifin rakkoo bisaaniitiif yeroo maraa waraanni hawwan jirtiin jira.
Dr. Kaasim waajjirri isaanii rakkoo jiraattonni qaban kana furuuf waajjira qabeenya bishaanii fi enerjii godina Booranaa fi qaamolee kaan waliin hojjetaa jiraachuus eeranii jiru. Abbaa Qoliban hoogganaa waajjira qabeenya misooma bishaanii fi enerjii godina Booranaati. Rakkoon bishaan dhugaatii godin Booranaa dhuguma akka jiru mirkaneessu.
Rakkoon bishaan dhugaatii godin Booranaa keessatti baay'ee jira. Godinni Booranaa akkuma beekamu godin gammoojjii horsiisee bulaati. Horsiisee bulaan ammoo horii horsiifachuu fi marraaf bishaan barbaachisa. Bishaan ammoo naannoo gammoojjii kanatti bis barbaadamu yookaan ag barbaadamu fi qulqullinni barbaadamu argachuu rakkoodha. Kanaan wal qabata ammoo godinni ichi yeroo baay'ee hongeelleen boonaan oolaan waan miidhama tureefi rakkoon bishaanii bal'aan hin jira. Fedhiin jirtuu fi dhiyeessiin jiru waan wal hin jirneefi rakkoon uummatni kaasuun inni rakkoo dhugaa ta'uusaati.
Bu'aaqoon rakkoo jiru kana furuudhaaf waajjirri qabeenya misooma bishaanii fi enerjii ka'uudhaan Booranaa karaa sadiin hojjetaa jira jedhan. Tokko mootummaa naannoo waliin piroojektii bishaan dhugaatii baasu, kaan piroojektii sadarkaa godinaa fi sadeessoo immoo gargaarsa dhaabbilee namoomaa waliin kan hojjetamuudha jedhan.
Bara kan qofaa iyyuu sadarkaa naannootti piroojektootii sadarkaa naannootiin qabamanitti mootummaan matiitti qabate piroojektii gara afurii qabna. Magaala Waaqilleetti piroojektii miliyoon 1.7 hojjetamuu jiru jira. Aanaa mi'oo keessatti ammoo magaala Dibbee Lolaa irraatti gara miliyoonii 94 tuqaa 8 hojjetamuu jiru jira. Kaan ammoo simoo Hariiroo dhaan piroojektiin biraaleen jira. Walumaagalaatti aan piroojektii sadarkaa naannootti hojjetamu gara miliyoonii 1,340,762,250 baajetii kun bara kan qabametti sadarkaa naannootti godin Booranaa keessatti hojjetamuu kan jiru ta'uusaati. Inni lammaffaa ammoo piroojektii sadarkaa godinaatti hojjetamu piroojektii 17 qabna. Piroojektii 17 kun piroojektii aanaa adda addaa keessa jiran. Piroojektii kan hojjetamu walitti dabarsiteetiin jettu gara miliyoonii 72,344,420 hojiin isaan hojjetamaa jira. Karaa biraatiin ammoo qaamota deeggarsaa inni kan fudhanna qaama yuuniseefii faan wal qabatetti inni joo malee gara piroojektii afurii gara miliyoonii 2,464,212 hojjechuu jiran jecha. Ittuma jirama kun yoo walitti dabarsiteetti jirtu gara miliyoonii 4,455,782 hojjetamuu jira jecha waliigalatti.
Bara 2010 rakkoo bishaan dhugaatii Booranaa kana furuuf mootummaan federaalaa Itoophiyaa piroojektii neetoorkii bishaan Booranaa jedhu karoorsee ture. Ganna shan keessatti sadarkaan raawwatama kan jedhamee abdatame hojii neetoorkii bishaan Booranaa kun warra ganna sagal boodallee rakkoo keessa jira jedhu Abuwaaqoon.
Kun amma rakkoon neetoorkii bishaan Booranaa yoo kaamnetti hin jennu rakkoon isaa rakkoo wal xaxaati rakkoo dizaayinii jira yoo walitti deebinetti hin jennu rakkoon isaa rakkoo muummee hin qabne. Bu'uura irraa yaadichi gaafa jalqabame yaadichisa gaarii ture. Garuu wanni bu'uura irraa yaadamu suni yaa milkoomne moo milkoomne hin milkoomne. Maaliif jennaan yeroo sanitti akkaataan ittiin deemaa turaniin silaa dizaayiniin sirrii ta'e. Kaamma teknikaal fiizibiliitiin isa ilaalame ikoonoomikaal ilaalame inbaaroomentaalii bifsuun hojjetamuu qabu ture. Haa ta'uutii malee yeroo sanitti akkaataa sun ittiin deemamne. Kanaafi ibin waggaa dabree piroojektoota kan keessumattam feeziin duraan hojii jalqabe feezii shan ture. Feezii shanan kan keessa feeziin amma aktiivi ta'ee kaamma mootummaallee baajata waggaa waggaan irraa qabachuu jiru galchan isaaniitti ka'eedhaan. galchat sayrede kanayu irdeebanit dizaynin duran tursun sirriwaan intainit ammallee irdeeban ilaalani kanaan duratti wagga dabre marii geggeeffame qorannoon geggeeffame qorannoo geggeeffamsun irratti redizaayin ta'ee feeziin tokko callaan gar biiliyoonii shanii barbaada. Kun ammoo meega proojektii ammoo maallaqa gangahaa mootummaan wagga tokkootti yeroo tokkootti kan keessatti gochuu hin dandeenye haa ta'uuti malee bara kanatti listi maallaqni xiqqaa tokko wannammaa sadarkaa naannootti fakkeen naamsi immoo hareeroo jedhanii proojektiin jalqabameen jira. Naannoo galchatiitti boollitti bishaan naam qotamuu jireen jira. Boolgara fuulitti ammaan qotamuu jira. Maashiniin riigina cheenetti ni bool tokkoo safite lamma faan qotuu jira. Haa ta'uuti malee ammallee gaaffii bal'aa kisiin qabda agarsiiste jecha.
Obbo Waaqoo yoo rakkoo proojektiin kun qabu ibsan dursa karoora mootummaan federaalaa wabii midhaan nyaataan jalqabee achii waan kana gara mootummaa naannootti dabarsee jedhu. Gidduu kanatti proojektiin kun hojii malee waggaa lamaafillee akkasumatti ture jedhan. Walumaa galatti yoo rakkoo neetworkii bisaan Booranaa kana ibsan obbo Waaqoon waan lama kaa'u. Inni duraa rakkoo diizaayiniiti. Lammeen ammoo rakkoo hanqina maallaqaatii jedhu. Karooraan neetworkiin bisaan Booranaa sarara bishaanii kiiloomeetira 2,000 dheeratu godina Booranaa keessatti diriirsuuf kakajjale ture. Diizaayiniin amma lafaa ba'e kontiraaktoroonni hedduun akka hirmaatan kan eeyyamu ta'us maallaqni waan hin jirreef hojiin kun itti fufiinsaan sirriitti hojjetamaa hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru. Obbo Waaqoon akka waajjira qabeenya bisooma bisaanii fi enerjii godina Booranaatti piroojektii kana xumuruuf qarshii Itoophiyaa biiliyoona 17 barbaachisa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Naayiroobii.
Dhaloonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan vaayirasii koronaa kanaaf jedheeti namee mana hojjechuu jira. Nuun hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen kenna Washington DC, Maryland fi Virginia jiranii waan jira isaanitti muutti jira. Itoophiyaan nama biyya alaatii dhufu kadhuri guyyaa 14 tursitee vaayirasii koronaa irra barbaaddu haani amma guyyaa 7 gada buuftee to'achuu jirti. Seera jabeessinaaf malee laaffisuuf tan hin tolchinee jedha ministeerii fayyaa ibsiriyoota hin baaseen saayidaamtoon nutti.
Bitootessa 4 bara 2012 erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'achuun isaa ibsameerraa eegalee ittisa vaayirasii kanaatiif hojiileen adda addaa hojjetamaa turuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Haaluma kanaan ittisa weerara vaayirasii koronaatiif jecha labsiin yeroo ariifachiisaa bahuudhaan labsii sana keessatti qajeelfamoonni hojiitti hiikamuutii qaban tarreeffamanii turan. Tibbanas akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsetti labsii yeroo ariifachiisaa ittisa weerara koronaatiif jedhamee bahe keessatti qajeelfamoota tokko tokko irratti fooyya'insi taasifamuusaatu eerame. Kana waliin walqabsiisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa daayireektara kominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganii Raggaasaa haasofsiiseera. Akka Dr. Taganeen ibsanitti fooyya'insi qajeelfamoota labsii yeroo ariifachiisaa keessatti kaa'amanii jiran irra taasisame dhimmoota lama giddugaleessa kan taasisate jechuun ibsan.
Tokkoffaa qabeenya qabu qabeenya xiqqaa qabna. Qabeenya qabnu kana akkamitti effektiivilii itti fayyadamuudhaan eessa iddoo rakkoon keenya guddaan haala ammarra geenye jirru iddoo kami kan jedhu sirriitti ilaalamee qoratameet sanaan kan walgitu fooyya'insi taasifame. Inni kun isa ijoo isa jalqabaati. Karaa biraatiin immoo iddoo hundattuu xiyyeeffannaan keenya haala wal fakkaatu fi amma humni keenya akka humni mootummaa danda'etti otoo hin laaffisiin iddoo hundarrattuu keessumaa immoo iddoo dhukkuba kanaaf caalmatti saaxilamaadha jedhamu irratti xiyyeeffannaan akka godhamuuf kana giddugaleessa godhatee kan godhamedha.
Qajeelfamoota fooyya'an keessaa tokko sirna awwaalchaa ilaalchisuunidha jechuun Dr. Taganeen ibsaniiru.
Nama dhaabbilee fayyaa keessattis haa ta'u alatti du'e haala kana dura tureen naamunaan hin fudhatama. Naamunaan fudhatamee amma firiinsaa beekamutti tuturuu ture. Hawaasis komii kaasaa ture sirriidha komichi. Karaa biraatiin immoo dhukkubichuma mataa isaatiin fuu saaxila haala deemsa ture jechaadha. Keenyaaf reefi mana yoo hin tottura ta'e namni walitti dhufuun saana firri walitti dhufuun saana boo'ichi hin dhufa. Ammuma namni walitti dhufu dhukkuba kanaaf saaxilamuun immoo dabala. Kanaaf maalinni fooyya'insa amma godhame irratti kan godhame namni dhaabbilee fayyaa keessattis haa ta'u manatti alattis haa ta'u iddoo kamittuu yoo lubbuunsaa bahe battanumatti kan alatti lubbuunsaa bahe gara dhaabbilee fayyaatti gabaasa akka godhan naamunaan fudhatamnaan reeffisu waan turuuf hin barbaachisu. Fooyya'insi godhame iddoo maatiin filatetti awwaaluun akka danda'amu garuu yoo sun godhamu of eeggannoon akkaataa pirootokoolii sirna awwaalchaa COVID-19 taa'ee jiru sanaan qaamni argamuu qabu nama 50 caaluun irra jiru. Namoonni reeffa sanaa awwaalcha irratti keessummeessan waantin godhatamuu qaba. Afaan fi funyaanitti maaskiin ta'utu irra jiraata. Uffanni uffatamuu qabu, kopheen kaawwatamuu qabu hundi isaa eegame akkaataa sanaan awwaalchisni awwaalchaa sun gaggeeffamuutu irra jiraata. Kana kan fooyya'insi irratti godhame.
Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'ateen asitti namni kamiyyuu biyya alaarraa gara Itoophiyaa yeroo seenu bultii 14 wirtuu namoonni addatti baafamanii turan keessa turuun dirqama ture. Amma garuu qajeelfama labsii yeroo ariifachiisaa keessatti fooyya'een namni biyya alaarra gara Itoophiyaa seenu guyyaa torba qofaaf akka wiirtu kana keessa turu dirqisiisamaa jiran Dr. Taganeen.
Amma sadarkaa isa biyya alaarra gara keessaa galu qofarratti xiyyeeffannoo addaa kennuu otoo hin taane inni laafuu jechuu miti. Kanaa tokkoon sadarkaa hawaasatti garuu babal'insi tatamsa'insi vaayirasii kanaa waan galee jiruuf qabeenya xiqqoo qabnus effektiivilii itti fayyadamne sadarkaa hawaasatti tatamsa'ina gale kanammoo haalli itti dhaabuun danda'amu istiraateejii mataasaa danda'e ba'ee akkaatuma kanaan immoo fooftaa labsii sana keessa taa'anii jiran kanarratti kan fooyya'insi godhame haalamma goodatti dubbatamu dhimmicha laaffifamee ilaalamuudhaan miti tasumaa dhimmichi iddoo hundarrattuu haala walqixa ta'een xiyyeeffannoon kennamuu qabaa. Kan biyya laarraa galus haala humni biyyattii danda'uu fi haala namoonni achii dhufanis itti of laaluu danda'an karaa biraatiin immoo namoonni sa'aatii 72 keessatti qoratamanii sertifikeettii harkaa qaban tokkoffaa ragaan kun saayinsii isaas yoo laalle gaa addunyaa irratti sertifikeettiis kanaan wal madaalu yoo qabaatan ragaa fudhatama qabuudha. Achi keessatti namni ragaan isaa poozitiivii agarsiisu tasuma biyya keessa akka hin galle dhorkee jira labsii kanaan kan fooyya keessatti jechaadha. Garuu negeetiivii kan ta'e immoo deebisnee naamunaan hin fudhatama. Garuu nama kana tursiisuun baasii biraatiif saaxiluudha. Haala itti mataa isaa yookiin mataa ishii of dabaastee iddootti turuun danda'amu jiraannan kanatti fayyadamuun barbaachisaa ta'a. Achi keessatti naa gala rakkoon namni of hin eegu maatitti makamaa hawaasatti makama kan jedhu rakkoodha. Sanaaf immoo qaama laallatu wajjiniin irratti hojjechuutu mala malee otoo kana istiraateejii akkasii fayyadamuu dandeenyu baasii hin taaneef saaxilamuun barbaachisaa waan hin taaneef fooyya'insi irratti godhamuunsaa laaffisuudhaaf miti kaayyoonsaa.
Gama biraatiin ammoo namni vaayirasii koronaatiin shakkame yookaan vaayirasii koronaatiin qabamuunsaa mirkanaa'e haalli mijataan mana jireenya isaa keessatti yookaan jiru ta'e gara wiirtuu tajaajila wal'aansaa itti kennan yookaan immoo wiirtuu namoota itti adda baasanii kaa'anitti geessuuf hin dirqamu kan jiran Dr. Taganeen hordoffii fi to'annoo naannoo mana jireenyaatti namoota kanneeniif taasisamu ibsaniiru.
Namni mallattoo xixiqqaa dhukkuba xixiqqaa kan sadarkaa fayyummaa isaatiif iyyaadde sinirra yoo ta'e gara mana ciisanii wal'aanamuu dhaabbata wiirtuulee kanaaf qophaa'an kana algaa muraasa biyyattii kana keessa kan jiru akka waliigalaatti algaa kan iddoo wiirtuu tursiisuu dabalatee algaa 17,000 naannaa sana kan qabu ciibsanii wal'aanuu dhaabbilee wiirtuu kanaaf qophaa'e immoo 13,000 fi isaa ol kana laaluun hin danda'ama. Dhukkubni kun babal'achaa deemuu danda'a. So kanaaf maal gochuun irra jiraata jedhamee xiinxalamee qoratamee ilaalamee namni gara wal'aansa kanaa yoo dhaqu maal argataa seenuudha. Tokkoffaa namoonni dhukkuboota biroo COVID-19 alatti dhukkuboota biroo qaban kan akka niimooniyaa, kan akka asmaa, kan akka HIV/AIDS, kan akka dhukkuba TB faa qabaniif sanaan dabalatan qabaman dursi kennamuu ofiitti irra jiraata. Yoo achi dhaqanis tokkoffaa tajaajila wal'aansa akkasii argatu. Karaa biraatiin immoo tajaajila kan akka fakkeenyaaf yoo namni argansuusaa irratti rakkoo arganuu dadhaba yoo ta'e wal'aansa kanaaf meeshaa wal'aansa kanaaf gargaarsa kennuu danda'u mekaanikaal ventileetar kan jedhamu kun iddootti argamu namoota akkasii dursa argatanii achi keessa galuutu irra jiraata. Kanarraa kan hafe namni waanuma vaayirasiin kun keessatti argameef siree qabatee ciisuu hin qabu. Kun muuxannoon biyya alaas ni agarsiisa. Kana jechuun garuu akkaataa amma fooyya'insa godhame. Kanaan warri kaan hin hordofan jechaa.
Akka ministeera fayyaa Itoophiyaa jedhutti namoonni mana isaanii keessatti vaayirasii kanaan qabamanii yookaan immoo shakkamanii turuudhaaf haala mijataa hin qabne akkuma kanaan duraa gara wiirtuu namoota itti adda baasanii kaa'anii fi wiirtuu tajaajila wal'aansi itti kennamuutti tajaajila kan argatan ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
VOA afaan oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtanii wanta turbaan kan hojjannaa tokko irra deebiin isinitti himna sibiloo kaashanii kan irsanii kennee nagaan bulaa jenna agar odhaachuu jirti agaruun sirbii ijoollee dura fuudhan. Ariyaa wal taatee wal faarsitu nagaan bulla.